Kepler Adatly Radiosi. Düýnüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 17-nji awgusty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Wenanlary we internet çäklendirýän Türkmenistanyny aýal gyzlaryň arasynda ilkinji hakaton geçirildi. Aýlyklar 10% köpelse, tutumlar we ýygnalýan pullar ondan da köpelýär. Türkmenistanyny itlere edilýän rehimsizlik dowam edýär we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýärin. Bemganyň garaşsyz bilermeni Hytaýyň musulman uygurlaryny we beýleki adlyklary owu hozulugyny we önümçülükde mezuri işlemäge mezur etmegini adamzada garşy kulçuluk cinayet hökmünü teredilip bilinjekdigini aýtdy. Uygurları tutsak lagerlerine yaşamağı mezur eden Hıtay resmilerinin Sinciyan sevtinin musulman ilatına karşı ulanayan çemeleşmeleri Abaşa tarafından genosit deyilip adlandırılan olsa Bemga Hıtay hakimiyetlerini Uygurları bir kanun tutsak etmekte. Mezur dehmette ulanmak dayıplayan. Abaşa'nın devlet departamentinin maglumatına göre takminan 2 milyon Uygur, Kazaklar ve Sinciyan'da yaşayan beyleki etnik toparların ağzaları Hıtay'ın Günvatar sevtinde kurulan yürüytü tutsakhanelerde saklanılıyor. Bu sevitten kaçıp çıkan adamlar resmi taydan bilim lagerler deyip adlandırılayan deskalarda münglörç adamın siyasi taglimat noktaynalarından kaytadan terbiyeleniyenliğine ediyarlar. Bemganın her zaman kulçuluğu oyuncu yürüytü hasavatçısı Tomoyo Obokata tarafından 16. Ağustos'ta çap edilen hasavatta edilmeğine göre Hıtay'ın tezden terbiyeleyiş lagerlerine işçilerin üstünden arayan adamlara verilen ıhtiyarlıkların tebigatı ve geri Şol sanına olur edilen aşı bir gözökçülük, zulüm sütömlü yaşayış ve iş şertleri adamzada karşı ulanlayan kulçuluk cinayet hükmünü görülüp, hasken karası derine ve sezivar edilip bilinir. Kazak hakimiyetleri tezi oku yolundan başlayıp, birinci sınıf okuçularının bir vaada üç dili öğrenmeğini bes etmek kararına geldiler deyip bilim ministeri Asgat Aymagambetov aýtdy. Resminin sözlerine göre çağırlar birinci sınıfta dine Kazak dilini öğrenirler. Tevaların Rus ve İngiliz dillerini öğrenmekler için ilki öz eni dillerinde okumağı ve yazmağı öğrenmek zerur. Rus dilini öğrenmek 2-nji sınıftan aýratyn ders hökmünde başlanar we ingliz dili 3-nji sınıftan başlap ähli mekteplerde öwredilýär diýip Aýmagambetow 2-nji gün geçirilen hökümet mejlisinde aýtdy. 13-nji awgustda Hytaýyň Günnogorundaky Jiangsu sewtiniň Waksu şäherinden ýola çykan ýük otlusy Merkezi Aziýa geler diýip Hytaýyň Jenmin Jibawa gazeti habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä ýük otlusy 1000 tonna ýükü takminan 4,5 milyon dollara barabar haritlary alyp gelýär. Waksi West Station Logistika Parkyna aýtmaklaryna görä, pandemiýa başlanandan soň yerli daşary söwda kärhanalary harit eksport etmekde kynçylyk çekip başlady we täze demir ýol ýük ugrunyň açylmagy bu kärhanalar üçin täze mümkinçilikleri döredir diýip nesir berilýär. Sinhua habar gurulugy geçen ýylyň dekabrynda Hytaýyň Sensi sewtinden Özbegistana we Gazagystana ýük otlularynyň gatnagynyň ýola goýuljakdygyny habar berdi. Maskalasi, dostları, kardeşleri, oppozisiýa aktivistleri, jemgyýetçilik işgärleri we jurnalistler 16-njy awgustda 14-njy awgustda Tarpatayyn aradan çykan hökümet tankyçysy Baltas Tursunbaýewi soňky ýoluny uratdylar. Tursunbaýew 75 ýaşynda ýürek keselinden aradan çykdy. Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew we öňkü prezident Nursultan Nazarbaýew Tursunbaýewiň garnaşlaryna ýazmaçy gynanç hatyny berdiler. Rusiyada doğulan Tursunbaýew, Newtowaý Gazagystan garaşsyz ýurt bolandan soň Premier-ministriň ornatary, Owu hozurluk ministri, Sewit häkimi, Howpsuzlyk geňeşiniň sekretary we Türkiýedäki ilçi ýaly dürli ýokary dereceli wezipelerde işledi. Tursunbaýew 99-njy ýylda oppozisiýa goşuldy we şondan bäri garaşsyzlykdan soňky ilkinji prezident Nazarbaýew hemde onuň oryn tutary Kasym-Jomart Tokaýew bir tankyda diýerdi. Siz habarlar dinlediniz.